VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับแพทย์ยืนยันทรัมป์ปลอดอาการโควิดเกิน24ชั่วโมงและไม่มีไข้นาน4วันยอดผู้ติดเชื้อโควิดในอังกฤษยังพุ่งสูงขณะที่สกอตแลนด์เริ่มใช้มาตรการควบคุมชุดใหม่รัสเซียประกาศความสำเร็จทดสอบขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงและอย.สหรัฐประกาศแนวทางใหม่รับรองวัคซีนโควิด-19แต่ทรัมป์ไม่ปลื้มนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานจับตาดีเบตคู่ชิงรองประธานาธิบดีที่อาจจะไม่เดือดเท่าทรัมป์ไบเดนแต่ก็เป็นเวทีวัดแววผู้นำเช่นกันข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสหรัฐเตรียมจำกัดการออกวีซ่า H-1Bและมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกร่ำรวยขึ้นมากในยุคโควิด-19ส่งท้ายวันนี้ครับสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์ในโดมแก้วส่วนตัวที่ร้านอาหารในนครอิสตันบูลตุรกีจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งกลับจากการรักษาอาการโควิด-19ที่โรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดเมื่อวันจันทร์ไม่มีอาการป่วยจากเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามการรายงานของแพทย์ประจำทำเนียบขาวชอนคอลลี่นะครับบันทึกของนายแพทย์คอลลี่ที่ส่งให้แก่สื่อมวลชนระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่ารู้สึกดีเยี่ยมอาการต่างๆรวมทั้งระดับการอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและอัตราการหายใจนั้นอยู่ในระดับคงที่และเป็นปกติพร้อมยืนยันว่าผู้นำสหรัฐไม่มีไข้มาแล้ว4วันและผลการตรวจในห้องแลบพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีสารภูมิต้านทานโควิด-19 อยู่ในระดับที่สามารถตรวจพบได้อย่างไรก็ตามนายแพทย์คอลลี่ไม่ได้ระบุนะครับว่าขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงได้รับการรักษาโควิด-19 อยู่หรือไม่ด้วยวิธีการใดตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐระบุว่าผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 จะสามารถสร้างสารภูมิต้านทานขึ้นมาในเวลา 1-3 สัปดาห์หลังจากที่ได้รับเชื้อนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์และคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตต่างกล่าวว่ากำลังมองไปที่การโต้อภิปรายรอบที่2ที่นครไมอามี่ในวันที่15ตุลาคมนี้นายไบเดนบอกด้วยนะครับว่าหากทรัมป์ยังคงมีโควิดการดีเบตก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นและว่าตนจะทำตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมีการโต้อภิปรายรอบที่2นี้นะครับทางด้านคณะกรรมการจัดการโต้อภิปรายของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นว่าการดีเบตรอบที่2จะยังคงมีอยู่หรือไม่หรือจะเป็นไปในรูปแบบใดนะครับขณะเดียวกันค่ำคืนนี้นะครับซึ่งเป็นคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสมีกำหนดขึ้นโต้อภิปรายที่เมืองซอลเลกซิตี้รัฐยูทาห์ในฐานะคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนมีหลายปัจจัยนะครับที่ต้องจับตาในการดีเบตรอบนี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะแววความเป็นผู้นำของทั้งสองภายใต้ปัจจัยด้านอายุของประธานาธิบดีทรัมป์และอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับการโต้อภิปรายระหว่างคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งสหรัฐเป็นอีกกิจกรรมการเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นะครับในค่ำคืนนี้ตามเวลาสหรัฐรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และวุฒิสมาชิกแคมิลาแฮร์ริสจะขึ้นดีเบตที่เมืองซอลต์เลคซิตี้รัฐยูทาห์มีปัจจัยที่ทำให้ผู้คนจับตาดูทั้งคู่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องความพร้อมหากสถานการณ์ส่งผลให้ผู้เป็นรองประธานาธิบดีต้องทำหน้าที่แทนผู้นำประเทศกล่าวคือขณะนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วัย74ปียังคงพักฟื้นหลังจากการเดินทางกลับจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษาอาการโควิด-19 และนายโจไบเดนผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตก็มีอายุ77ปีรองประธานาธิบดีเพนซ์วัย61ปีเคยเป็นส.ส.และผู้ว่าการรัฐอินเดียนาและช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ป่วยจากโคโรนาไวรัส เขาทำภารกิจหลายอย่างในการหาเสียงแทนนะครับส่วนสว.แคมาราแฮร์ริสอดีตอัยการสูงสุดรัฐแคลิฟอร์เนียวัย55ปีลงเลือกตั้งครั้งนี้พร้อมกับความหวังที่จะกำชัยซึ่งจะทำให้เธอเป็นสตรีคนแรกและผู้มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีท็อดเบลต์ผู้อำนวยการโครงการศึกษาด้านการบริหารจัดการทางการเมืองแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเนื่องจากความไม่แน่นอนว่าจะมีดีเบตระหว่างทรัมป์และไบเดนอีกหรือไม่คนจึงสนใจการโต้อภิปรายของเพนซ์และแฮร์ริสในคืนวันพุธนี้เขากล่าวว่าความสนใจยังเกิดขึ้นเป็นพิเศษเพราะคู่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมีอายุมากกว่า70ปีทั้งคู่โดยเฉพาะหากพิจารณาสถิติที่ว่า1ใน4ของประธานาธิบดีสหรัฐในอดีตมีเหตุที่ทำให้ดำรงตำแหน่งไม่ครบสมัยคาปรีคาฟาโรผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะแห่งอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเมื่อเกิดการแพร่ของโควิด-19 ที่ทำเนียบขาวและประธานาธิบดีติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแสงสปอตไลท์จึงฉายมายังรองประธานาธิบดีทันทีอีกเหตุผลหนึ่งที่การโต้อภิปรายระหว่างคู่ชิงรองประธานาธิบดีได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือความปั่นป่วนในการดีเบตเมื่อวันอังคารระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนที่พิธีกรยากที่จะดำเนินรายการตามกติกาที่วางไว้วิลเลียมโฮเวลศาสตราจารย์ด้านการเมืองอเมริกันที่มหาวิทยาลัยชิคาโกกล่าวว่าการดีเบตของคู่รองประธานาธิบดียิ่งดูมีความสำคัญมากขึ้นหากคำนึงว่าทีมงานของทรัมป์และเพนซ์ต้องการหาทางเปลี่ยนจังหวะขับเคลื่อนแนวทางการหาเสียงเนื่องจากเป็นรองฝ่ายตรงข้ามในผลสำรวจความนิยมของหลายสำนักนักวิเคราะห์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีเพนซ์อาจจะโยงสว.แฮร์ริสกับการประท้วงที่เกิดความรุนแรงขึ้นในหลายเมืองจากความไม่พอใจความอยุติธรรมด้านเชื้อชาติสีผิวส่วนสว.แฮร์ริสที่เคยแสดงฝีมือถามคำถามตรงไปตรงมาแบบทนายในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการของวุฒิสภาครั้งนี้ที่เวทีดีเบตน่าจะต้องควบคุมไม่ให้มีการตอบโต้รุนแรงเกินไปหากเป็นเรื่องสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ที่อยู่ระหว่างการพักฟื้นจากโควิด-19 ท็อดเบลต์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวนะครับว่าแม้วุฒิสมาชิกแฮร์ริสจะชอบเป็นฝ่ายบู๊ในการโต้อภิปรายอย่างที่เห็นในการทำงานในสภาแต่ครั้งนี้คณะหาเสียงของเธอและนายไบเดนไม่ต้องการให้ความได้เปรียบในโพลขณะนี้กระทบกระเทือนจากการดีเบตเขากล่าวว่าสิ่งที่เธอต้องทำคือไม่ก่อประเด็นใหม่ที่สร้างความปั่นป่วนกับความเป็นต่อในขณะนี้ก็พอสำหรับหัวข้อที่อาจถูกพูดถึงมากคาปรีคาฟาโรจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าน่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่ตุลาการรูธกินสเบิร์กเสียชีวิตเมื่อวันที่18กันยายนโดยขณะนี้กระบวนการกลั่นกรองผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออยู่ที่วุฒิสภาและสว.แฮร์ริสเองก็คือหนึ่งในผู้ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสมด้วยท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อพรรครีพับลิกันที่เร่งดำเนินการก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสำหรับตำแหน่งที่มีวาระทำหน้าที่ได้ตลอดชีวิตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับจากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันออกมากล่าวปกป้องการทำงานของรัฐบาลในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอังกฤษยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับระหว่างการประชุมร่วมกันของรัฐบาลและรัฐสภาอังกฤษในวันพุธหัวหน้าพรรคแรงงานเคียร์สตาร์เมอร์ตั้งคำถามถึงการทำงานของรัฐบาลกรุงลอนดอนหลังจากที่มีเขตปกครองต่างๆอย่างน้อย19แห่งจาก20แห่งที่รัฐบาลนำมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มงวดมาใช้แต่กลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนายสตาร์เมอร์ยังได้ชี้ถึงข้อบกพร่องในระบบตรวจหาเชื้อที่รัฐบาลนำมาใช้ซึ่งทำให้เกิดความผิดพลาดเกือบ 16,000 รายนายกรัฐมนตรีจอห์นสันตอบคำถามนะครับโดยชี้ว่าเป็นความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบรวมทั้งรับประกันว่ามีการติดตามตรวจสอบไปถึงผู้ที่ได้รับผลตรวจผิดพลาดทั้ง 16,000 รายและได้ขอให้พวกเขากักตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว ขยับไปที่รัสเซียนะครับกองทัพรัสเซียเปิดเผยความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธนำวิถีความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนในทะเลขาวนอกชายฝั่งทางเหนือของรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวยกย่องความสำเร็จครั้งนี้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพรัสเซียพลเอกวาเรรี่เจลาซิมอฟกล่าวนะครับว่าจากการทดสอบจรวดขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่นี้สามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง8เท่าและสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในทะเลเบเรนซ์ที่อยู่ห่างออกไปถึง450กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำรัสเซียอ้างนะครับว่าจรวดขีปนาวุธใหม่ที่มีความเร็วเหนือเสียงสามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและบินในระดับความสูงมากกว่าปกตินี้จะทำให้ยากสำหรับฝ่ายตรงข้ามในการติดตามและสกัดกั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระหว่างการปราศัยเมื่อเดือนมีนาคมปีค.ศ.2018โดยระบุนะครับว่าเป็นอาวุธรุ่นใหม่ของรัสเซียที่สามารถโจมตีได้ทุกจุดบนพื้นโลกและสามารถหลบเลี่ยงการป้องกันของระบบป้องกันขีปนาวุธได้ด้วยสื่อโทรทัศน์ของทางการรัสเซียรายงานเมื่อปีที่แล้วนะครับว่าขีปนาวุธเซอร์คอนสามารถโจมตีได้ถึงสหรัฐได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเมื่อยิงจากเรือดำน้ำนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับอดีตตำรวจนครมินนีแอโพลิสผู้ใช้เข่ากดคอชายอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันจอร์จฟลอยด์จนเสียชีวิตเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมได้รับการประกันตัวออกจากการคุมขังแล้วด้วยวงเงิน1ล้านดอลลาร์เดเรกชอร์วินอดีตตำรวจวัย44ปีถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนรวมทั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายจากเหตุการณ์ที่เขาใช้เข่ากดที่คอของฟลอยด์ขณะกำลังจับกุมเป็นเวลาราว8นาทีโดยฟลอยด์ได้พยายามร้องว่าตนหายใจไม่ออกจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤษภาคมก่อให้เกิดการลุกฮือประท้วงในหลายเมืองทั่วอเมริกาและทั่วโลกในเวลาต่อมานะครับพร้อมกันนี้ยังตั้งข้อหาอดีตตำรวจอีก3นายที่ปรากฏอยู่ในคลิปการเสียชีวิตของนายฟลอยด์ได้แก่นายโทมัสเลนนายเจเอเกิงและนายโทเทาฐานร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งทั้ง3คนถูกไล่ออกจากการเป็นตำรวจและได้รับการประกันตัวออกมาจากการคุมขังเช่นกันนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่านายชอวินได้วางเงินประกัน1ล้านดอลลาร์ก่อนเดินออกมาจากเรือนจำโอ๊คพาร์คไฮส์ที่เขาถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวว่าต้องมาปรากฏตัวต่อศาลเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีห้ามทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยห้ามพกอาวุธปืนและห้ามติดต่อกับครอบครัวของจอร์จฟลอยด์เป็นอันขาดนะครับคาดว่ากระบวนการพิจารณาคดีผู้ต้องหาทั้ง4คนจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดในทุกข้อหานายชอวินอาจต้องโทษจำคุก40ปีตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น531จุดปิดที่ 28,303 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น210จุดปิดที่ 11,365 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น58จุดปิดที่ 3,419 จุดนะครับราคาทองคำปิดที่ 1,890 ดอลลาร์70เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท24สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศแผนปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการอนุมัติวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงหรือวีซ่าประเภท H1B โดยการจำกัดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้แคบลงพร้อมๆกับลดระยะเวลาที่วีซ่าประเภทนี้สามารถใช้งานได้สำหรับพนักงานสัญญาจ้างด้วยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงแรงงานและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศปรับเปลี่ยนแผนอนุมัติวีซ่าประเภท H1B เมื่อวันอังคารซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเคนคุชิเนลลี่คาดว่าจะส่งผลให้1ใน3ของผู้ที่ยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทนี้ถูกปฏิเสธหากกฎใหม่เริ่มมีผลบังคับใช้สถานีโทรทัศน์ CBS รายงานด้วยว่า ภายใต้แผนงานใหม่นี้กระทรวงแรงงานสหรัฐบังคับให้นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติผ่านการออกวีซ่า H1B จะต้องเสนอค่าแรงให้สูงกว่าที่เป็นมาโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะบีบให้บริษัทในสหรัฐไม่พยายามจ้างแรงงานต่างชาติและจ่ายค่าแรงที่ต่ำกว่าการจ้างคนอเมริกันขณะเดียวกันกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะปรับเงื่อนไขของผู้ที่ต้องการยื่นเรื่องขอวีซ่าประเภทนี้ให้นำเสนอหลักฐานการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่ตรงกับสายงานที่ตนสมัครและยังปรับลดอายุวีซ่าสำหรับแรงงานที่สมัครผ่านบุคคลที่3ให้เหลือเพียง1ปีแทนที่จะเป็น3ปีอย่างที่เป็นมาครับโดยคาดว่ามาตรการของกระทรวงนี้จะมีผลบังคับใช้ในอีก3เดือนข้างหน้าทั้งนี้ภาคธุรกิจและกลุ่มตัวแทนผู้อพยพในสหรัฐได้ออกมาวิจารณ์แผนงานนี้ทันทีและระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามแก้ปัญหาที่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แม้แต่น้อยยังอยู่กันที่สหรัฐครับศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐปฏิเสธคำร้องขอจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการคำสั่งศาลไปห้ามอัยการเขตแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กซิตี้ไม่ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลการชำระและการรับภาษีคืนย้อนหลังเป็นเวลา8ปีเพื่อใช้ประกอบการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้นำสหรัฐและธุรกิจต่างๆสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เขต2ของสหรัฐที่แมนฮัตตันมีมติ3-0ในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นปัดตกคำกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าหมายศาลจากคณะลูกขุนใหญ่ที่ออกโดยไซรัสแวนส์อัยการเขตแมนฮัตตันมีเนื้อหาครอบคลุมกว้างเกินไปหรือมีจุดประสงค์เพื่อก่อกวนตัวผู้นำประเทศเองทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศาลเคยปฏิเสธข้อโต้แย้งของผู้นำสหรัฐว่าตนมีเอกสิทธิ์คุ้มครองสำหรับการสืบสวนทางอาญาในฐานะที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในทำเนียบขาวครับแต่แนะนำว่าประธานาธิบดีสหรัฐสามารถแย้งหมายศาลขอข้อมูลภาษีทั้งที่เป็นของส่วนตัวและของธุรกิจที่ส่งไปยังบริษัทบัญชีมาซาสที่ให้บริการอยู่ได้ในส่วนของประเด็นข่าวอื่นในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในสภาพย่ำแย่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษมีรายงานว่ามหาเศรษฐีพันล้านทั้งหลายกลับมีฐานะร่ำรวยขึ้นกว่าเดิมครับโดยมูลค่าสินทรัพย์รวมได้เพิ่มขึ้นถึง 10.2 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงที่วิกฤตโควิด-19 ยกระดับความรุนแรงขึ้นสูงสุดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ครับสื่อ The Guardian รายงานโดยอ้างข้อมูลจากธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ว่าสินทรัพย์ของมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงถึงกว่า27.5% ในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่คนหลายล้านคนต้องตกงานหรือหันหน้าไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตนธนาคาร UBS ระบุว่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมากมายนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกหลังซบเซาหนักในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนครับโดยการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีหลายรายในครั้งนี้ทำลายสถิติเก่าที่ 8.9 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อช่วงปลายปีค.ศ. 2017ขณะที่จำนวนมหาเศรษฐียังเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,189 รายเมื่อเทียบกับระดับ 2,158 รายที่บันทึกได้เมื่อ2ปีก่อนด้วยครับและปิดท้ายในช่วงนี้วิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้คนหลาย10ล้านคนทั่วโลกต้องปรับตัวและย้ายที่ทำงานมาทำงานที่บ้านแทนแต่ขณะที่หลายคนวุ่นอยู่กับการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตลอดเวลาบางคนเริ่มสงสัยครับว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่ปกตินายจ้างดูแลให้Gabriel Bentonville แห่งสถาบัน NIBUD ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินครอบครัวบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าทางสถาบันได้ประเมินและคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนที่เคยเป็นความรับผิดชอบของนายจ้างในช่วงปกติแต่กลับมาเป็นภาระของลูกจ้างที่ทำงานที่บ้านซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มชากาแฟกระดาษชำระค่าน้ำค่าไฟและค่าเสื่อมของโต๊ะและเก้าอี้ทำงานออกมาที่ค่าเฉลี่ย 2.4 ดอลลาร์ต่อวันทำงานและนี่คือสิ่งที่นายจ้างควรจะรับผิดชอบให้ด้วยครับทั้งนี้รัฐบาลในยุโรปเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นนี้และออกนโยบายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้างแล้วแต่นายจ้างบางรายไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้และแย้งว่าตัวเลขที่คำนวณออกมานี้ไม่ได้สะท้อนถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากการย้ายไปทำงานที่บ้านเช่นการได้ประหยัดค่าเดินทางเป็นต้นครับทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้ง Facebook Instagram และ YouTube ของเราครับ VOA ไทยครับอ กลับไปฟังรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้างนะครับสถาบัน Royal Swedish Academy of Sciencesประกาศให้2นักวิทยาศาสตร์หญิงเจ้าของผลงานการพัฒนาวิธีตัดต่อพันธุกรรมเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้นะครับเอ็มมานูเอลชาเปนติเยจากฝรั่งเศสและเจเนฟเฟอร์ดูนาจากสหรัฐคือนักวิทยาศาสตร์ทั้ง2คนดังกล่าวซึ่งร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่ากรรไกรตัดแต่งพันธุกรรม CRISPR-Cas9ที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตัดห่วงโซ่ DNA ในจุดที่ต้องการได้เพื่อตัดต่อพันธุกรรมของสัตว์พืชหรือจุลินทรีย์ต่างๆนะครับเครื่องมือที่ว่านี้ถูกนำไปใช้ในการผสมพันธุ์พืชต่างชนิดรวมทั้งมีส่วนในการพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่าผลงานของนักวิทยาศาสตร์หญิงทั้งสองคนนี้คือการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตโดยทั้งคู่จะได้รับเงินรางวัล $1,100,000 นะครับสำหรับในวันพฤหัสบดีจะเป็นการประกาศรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมต่อด้วยสาขาสันติภาพในวันศุกร์ส่วนสาขาเศรษฐศาสตร์นั้นจะประกาศในวันจันทร์หน้านะครับเล็กด้านหนึ่งนะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ประกาศใช้แนวทางชุดใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมในการรับรองวัคซีนโควิด-19 ในกรณีฉุกเฉินซึ่งก็ถูกคัดค้านอย่างแข็งขันจากทำเนียบขาวนะครับแนวทางใหม่ที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันอังคารระบุว่าบริษัทยาที่ทำการทดลองวัคซีนโควิด-19 จะต้องใช้เวลาสังเกตอาการของอาสาสมัครที่เข้าร่วมในการทดลองขั้นท้ายๆเป็นเวลาอย่างน้อย2เดือนนะครับหลังจากที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2ซึ่งเป็นเข็มสุดท้ายในการทดลองแต่ละครั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA จะหารือกันในเดือนนี้เกี่ยวกับแนวทางใหม่นี้นะครับรวมทั้งหารือในเรื่องของการรับรองให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินและกรณีการออกใบรับรองอย่างสมบูรณ์สำหรับวัคซีนที่เข้าข่ายด้วยการเผยแพร่แนวทางใหม่ดังกล่าวของ FDA มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์สื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาคัดค้านแนวทางใหม่นี้เนื่องจากจะทำให้วัคซีนโควิด-19 ออกมาไม่ทันก่อนวันเลือกตั้งคือวันที่3พฤศจิกายนโดยในคืนวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากโรงพยาบาลวอเตอร์รีดเพื่อรักษาอาการโควิด-19 ได้กล่าวโจมตีแนวทางใหม่ของ FDA ทาง Twitter ว่าทำให้เป็นเรื่องยากที่จะเร่งรัดให้มีวัคซีนออกมาก่อนวันเลือกตั้งซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการลอบทำร้ายทางการเมืองนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับข้อจำกัดต่างๆในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องอยู่ใน Family Bubble หรือการที่ต้องเจอเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นแม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดที่ว่านี้ลงอย่างช้าๆนะครับแต่ผู้คนจำนวนมากก็ยังคงรู้สึกกังวลเวลาที่ต้องอยู่ในบริเวณที่มีผู้คนแออัดด้วยเหตุนี้ร้านอาหารต่างๆทั่วโลกจึงพยายามหาวิธีที่จะนำมาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยเวลารับประทานอาหารภายในร้านรวมทั้งการติดตั้งโดมแก้วสุดหรูที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีด้วยคุณนิติการกำลังวันนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ร้านอาหารแห่งหนึ่งในนครอิสตันบูลของตุรกีตุ๊กเจเมเซคูเปหาวิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าสบายใจมากขึ้นด้วยการใช้แนวคิดแบบฟองอากาศหรือบับเบิลค่ะพอตหรือกระโจมหรือโดมที่ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตเป็นรูปทรงโดมเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของร้านสามารถนั่งทานอาหารได้อย่างปลอดภัยและรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะทวิตเอเซผู้จัดการร้านอาหารบอกว่าพวกเขาคิดหาวิธีช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังช่วยให้ธุรกิจของร้านฟื้นตัวได้อีกด้วยนะคะเขาบอกว่าคนที่เคยชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านตอนนี้ต่างหวาดกลัวที่จะทำแบบนั้นและการที่ต้องอยู่บ้านเนื่องจากโรคระบาดก็ส่งผลกระทบต่างๆต่อความสัมพันธ์ของคนเราทั้งยังทำให้หมดกำลังใจนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทางร้านต้องสร้างสถานที่ที่ผู้คนสามารถรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศของการแยกตัวได้ค่ะโต๊ะอาหารที่มีโดมแก้วครอบอยู่นี้อยู่บนระเบียงทั้งสองฝั่งของร้านอาหารนะคะนอกจากนี้ทางร้านยังใช้มาตรการพิเศษในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในแต่ละโดมอีกด้วยค่ะผู้จัดการร้านยังบอกต่อไปอีกว่าวัสดุโพลีคาร์บอเนตเป็นแก้วชนิดหนึ่งที่ยากต่อการแตกร้าวและมีความทนทานมากกว่าแก้วธรรมดาถึง200เท่าค่ะพร้อมทั้งยังเคลือบ UV เพื่อช่วยให้สีไม่ซีดจางและบอกว่าทางร้านมีเครื่องผลิตโอโซนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อภายในโดมแต่ละจุดเป็นเวลานาน 12-14 นาทีในระหว่างการจองแต่ละครั้งด้วยค่ะ โดมแก้วยังมีความพิเศษด้วยการเพิ่มระบบสั่งอาหารหรือเรียกพนักงานเสิร์ฟได้แบบไร้สายนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินไปกับอาหารที่กำลังทานอยู่แต่ยังช่วยให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะณตอนนี้ทางร้านอาหารยังไม่เปิดรับจองลูกค้ากลุ่มใหญ่นะคะเนื่องจากจะเป็นการทำลายวัตถุประสงค์ของการแยกตัวภายในโดมที่สร้างขึ้นมาและยังเป็นการละเมิดการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยแต่ทางร้านยังเปิดให้บรรดาครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสนิทสามารถรับประทานอาหารในโดมแก้วด้วยกันได้ค่ะท่านซูวาดาชิล่าลูกค้าคนหนึ่งของร้านนี้บอกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากในตอนนี้และทุกคนพยายามระมัดระวังให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นเขาจึงชอบที่จะมาร้านนี้มากกว่าร้านอื่นๆเพราะมีการใช้มาตรการพิเศษสามารถแยกตัวจากผู้คนอื่นๆได้แบบชัดเจนและไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับใครเลยตลอดมื้ออาหารค่ะส่วนโอนัวชนเคนาลูกค้าอีกคนหนึ่งบอกว่าเขาชอบมาทานอาหารที่ร้านนี้เพราะถึงแม้ว่าจะมีพนักงานเสิร์ฟแต่ก็เว้นระยะห่างในระดับหนึ่งเหมือนกับสถานที่นี้เป็นส่วนตัวสำหรับคน2คนเท่านั้นค่ะการทานอาหารแบบแยกตัวในโดมแก้วนี้อาจเคยถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ผิดปกติแต่หากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่าสิ่งนี้อาจกลายเป็นเรื่องปกติไปเลยก็ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
รับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington